ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
За, өсөлтийн тухай ярий подкастын ээлж дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр бид энэ подкастаараа Улсын хурлын 2020 оны сонгуульд ардчилсан намын одоо төвшүүлж ард түмэндээ төлөвлөж байгаа мөрийн хөтөлбөрийг зөвлөлийн бүрээр тайлбарлаж байгаа. За, энэ удаад бид байгаль орчны сэдвээр ярилцах гэж байна. Өнөөдөр бидэнтэй ярилцахаар Хөвсгөл аймгийн ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн, Хөвсгөл далайн эзэд төрийн бас байгууллагын тэргүүн Бямсүрэнгийн Баярмаа оролцож байгаа. Тэгэхээр Баярмаа бол 20 гаруй жил энэ салбартаа ажилласан, зөвхөн байгаль хамгааллын чиглэлээр тийм. Яг одоо нөхцөл байдал зүгээр ингээд дүгнэж хэлэх юм бол байгаль орчны хэрвээ ингээд нөгөө хүний биеэр ярьдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр сайн байна уу? Би энэ муу байна уу, дундаж байна уу? За, өнгөрсөн 3 жилд эрх орчид ер нь байгаль орчинд ээлтэй шийдвэрүүдийг гаргаж чадав.
Монгол орны байгалийн нөөц баялагын хомсдол, бохирдол өдрөөс өдрөрт нэмэгдэж байна. Харамсалтай нь бол энэ дээр хяналт хариуцлагын тогтолцоо тун тааруу ажиллаж байна. Байгаль орчны хүний хэрэгчлүүд бол хангалтгүй байна. Байгалийн баялагын засаглал нь муу байна. Ийм учраас байгалийн баялаг шударгаар хөрвүүлж чадахгүй байгаа. Улсын хурл бол энэ өнгөрсөн 4 жилд нэгч байгаль ээлтэй хууль баталсангүй. Засгийн газар 4 жилийнхээ байгаль орчны амлалтын хэрэгжилтэнд тааруу бид нар иргэдээр өмлүүлж байгаа. Иргэдээр өмлүүлэхэд бол ус, агаар, хөрсний бохирдол бол хамгийн муу байна. Тусаа хамгаалалтанд авах нутгаарны хамгаалалт юм тийм ээ. Энэ зорилтууд хэрэгжүүлсэн бэ гэсэн нэлгийг өгдөг.
Тэгэхээр аюулгүй амгалан Монгол гэсэн энэ бүлэг байгаа мөрийн хөтөлбөр дотор энэ бүлэг дотор анхаарал татаж байгаа нэг реформын шинжтэй 2-3 юм байна. Тэрийг та дэлгэрүүлж хэлж өгөхгүй. Жишээлбэл тусгай агентлагтай болно гэсэн мэт цөлжилтийг харуулсан. Дэлхийн бусад орнуудад агентлаг байхгүй яантай болоод эхэлсэн байна лээ. Жишээлбэл Франц шинжсэн газар байгуулад зөвхөн цөлжилтийн асуудал хариуцдаг яамтай болсон гэх жишээний тэ. Тэгэхээр бид нар бас дэлхийн жишгээр л яваад байна да. Нөгөө талаар нөхцөл байдал бас юм байхаас өөр аргагүй харуулж байгаа гэсэн үг байх тийм ээ.
Ардчилсан намын 5 цогц бодлогын нэг бол аюулгүй амгалан Монгол гэдэг тийм ээ. Энэ дотроо бол хүрээлэн буй орчин, ногоон өнгөчлөлийн болгын асуудал тусгацсан байгаа нь болоо. Ялангуяа одоо 20 гаруй жил байгаль орчны хамгаалагч чиглэлээр ер нь юмд ажиллаж байгаа. Эдний хүнд бол маш таатай. Үнэхээр одоо баярлж байгаа. Энэ дээр хамгийн гол зүйл, онцлог зүйл нь болохоор тийм ээ, ус, хөрс, бичээрийн бохирдлыг нэгдсэн бодлогоор цогцоор шийдэх шаардлага байгаа. Яг энэ нэгдсэн бодлогоор цогцоор шийдэх гэдэг агентлагийг байгуулж байгаа нь төр одоо энэ байгаль орчны бохирдлын асуудлыг тийм ээ бодлоготой одоо анхаардынхаа төвд аваач тавиад хамгаалах механизмыг бий болгож байгаа. Бидээс байгуулгатай болгож байгаа маш их чухал одоо хамаа гэж бидний хүнд бол харж байгаа. Тийм маш чухал зүйл.
Тийм. Гэхдээ энэ нөгөө одоо мэрэгжлийн хяналтын гэдэг юм уу энэ бол босныхын араас явдаг энэ асуудлын араас явдаг агентлагтай харьцуулахад өөр байх тийм ээ. Өөрөлдвөл
бодлого хийж байгаа.
Илүү судалгаа, бодлого, хамгаалалтын
чиглэлээр бодлогууд ингээд цогцоор нь шийдэх тийм ээ. Яг тэгэхээр байгаль орчны яамд өнөөдөр нэг мэрэгжилтэн клиник харьцуулал явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд нэг чинь бидаасан агентлаг бий болгоод байгаль чинь өөрөө экосистем чинь нэгдмэл цогцолтой тийм ээ. Тийм учраас энэний бодлогоч гэсэн усны бохирдол чинь хөрсний бохирдол тэгээ бичээрийн дараатлгээд агаарын бохирдол бид нар чинь экосистем өөрөө ийж бүрэн юм цогц учраас бодлогоч гэсэн яг юм нэгдмэл цогц байж ийж энэ төрлийн бодлогын үйлчлэгэн чи үр дүн чи илүү сайн нэгдмэл байдлаар хэрэгжих боломжтой болно гэсэн үг. Үүнээс гадна бас төрөн би хэлсэн нэг хариуцлагын тогтолцооны асуудал, урамшууллын асуудал энэ ардчилсан намын манд хөтөлбөрт орсон байна. Энэ бол маш зөвтэй тийм ээ. Иргэд ганцхан төр олвол биш. Иргэдийн оролцоотойгоор хэрвээ тийм ээ одоо ус, гол, аршаан, булгийг өрийн хөрөнгөөр нөхөн сэргээсэн хамгаалсан болов урамшуулсан төрөөс урамшуул авах тийм ээ. Ногоон байгууламж өөрийнх орчныг ногооруулсан болов урамшуул авах юм тогтолцоо бий болохоос гадна мөн хариуцлагын тогтолцоо. Хэрэв байгаль орчны хуулийг зөрчсөн тохиолдолд бол тэр тусгай зөвшөөрөл үзүүлэх дахин тусгай зөвшөөрөл одоо олохгүй байх хүртэл ийм хариуцлага тооцох ийм тогтолцоо оруулж ирж байгаа явдал бол маш их зүйтэй зорилт болж ээ гэж бодож байна.
Маш олон жил ярьж энэ да одоо байгаль орчин хэрэв хохирол учруулад нөхөн сэргэлт хийгээгүй болвол эрүүгийн хуулийг одоо хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ л гэдэг те. Гэхдээ лиценз нь ухсан байдал нь халдсан байгаль орчинд халдсан байдал нь хэдэн зуугаараа яг нөхөн сэргэлтэд бас энийг нөхөн сэргэлт гэдэг юм байх шүү гэж харагдхуц хийж чаддаг компани гарын тан ууранд байх чинь арчлаамын мөрөө хөтөлбөр дотор эрүүгийн хуулийн дах заалтыг чангаруулна гэсэн байналаа. Одоо ямар одоо зүйлэр гэх юм уу ямар шийтгэл хариуцлага оногдуулдаг юм бэ?
Эрүүгийн зөрчлийн хууль гарсан тийм ээ эрүүгийн хууль өөрчлөгдсөн бол хариуцлагын тогтолцоо маш их багассан. Одоогийн үйлчлж байгаа хуулиар бол нөхөн сэргээлт хийгээгүй ч юм уу тийм ээ байгаль орчны одоо эмнэн сүйтгсэн болов билег хариуцлага нь чанга аюу сул байгаа учраас хүмүүс өнөөдөр нэг алт аваад ухаад ашиг олох нь дараа нь тэр өөрийнх нь одоогийн байгаа хуулиар хүлээж байгаа хариуцлагаас нь илүү их ашигтай байгаа учраас бид нар тийм хэдхэн төрлийн зөрчлийн хуулиар төлбөр төлчөөл тэр хуулийн зөрчөөд явж байгаа нь бидний хувьд бол боломжтой энэ үсгийг олоод тааш та тийм учраас энийг хариуцлагын чангаруулаад өгвөл бол зөвшөөрлөгөөр байгалийн нэмцгийг одоо хугаар ашиглах хуулийн зүйл ажиллагаа бол багсна гэж харж байгаа. Нөгөө тэгээр ардсан намын дөрвөн бусад зорилтын хүрээнд ч гэсэн байгалийн нөөц баялагийг зохистой ашиглах тийм ээ байгалийн баялагийн хуваарлтыг нь
хөтэмжтэй байлгах.
Хөтэмжтэй байлгын зорилтуудад тусгацсан.
Ер нь гол зорилтууд
тийм. Энэ бол одоо иргэний нийгэм байгууллагын нутгийн иргэдийн ялангуяа баялагтай нутгийн иргэд маш их хүсэн үйл хэрэг зүйл тийм ээ. Жишээл үндэсний баялагын сан байгуулах. Энэ сангаа мэрэгжлийн байгууллагаар өдрүүлээд гэрээний үндсэндээ тэгээ хөрөнгөлүүд бий болгоод арилжуулах тийм ээ. Энийг бол хэрэгцээ орчин юм бий болгоод баялагын бие даасан сангийн хууль гаргаад явчих тийм одоо зорилтууд өвшүүлсэн байгаа. Ялангуяа энэ баялгаасаа болоод хохирдог орон нутгийн иргэдэд орон нутгаа хөгжүүлэх тийм ээ. Мөн Монголын нийт ард түмэн энэ байгалийн баялгаасаа шударгаар бүтэх боломжийг хангасан юм сайхан зорилт болсон байна.
Нэг бас зорилт зохицуулах шаардлагатай нэг юм байдаг нь одоо энэ байгаль орчны тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч компани нөгөө үнэлгээ хийдэг компани өөрсдөө сонгодог юм байна л да. Энэ нь их тийм ашиг сонирхлын зөрчилтөө үүсгэдэг тий. Энийг бас зохицуулах тухай оролцсон байсан. Яг нь яаж зохицуулах хэвтэй юм бэ?
Нөгөө хөшмө захиалдаг гэдэг шиг. Хөшмө захиалдаг.
Яг тэгж явж явах шиг байна тий.
Ийм явж байгаа нь болохоор үнэлгээний чанарыг муулгадаг тийм ээ. Компани захиалгаар л үнэлгээ хийгдчихдэг. Тийм учраас дараа нь тэдний нөхөн сэргээлтийн асуудал ч юм уу хохирлын асуудал яригадаг эхлэхээр нөгөө үнэлгээнийхэн юуг тайлангийн аваад үзэхэд бол тэн дээр ямарч боломжгүй зарлтуу байж идэг л да тийм. Тийм учраас үнэлгээ төрөөс төлбөрийн төлөөд явуулчихвал үнэлгээний компаниуд бол үнэлгээ үнэн зөв хийх тийм ээ энэ нөхцөл болцоо бол бүрдэж байгаа юм зохицуулт болж байна. Ардсан намын мөрөн хөтөлбөрийн нэг эзэн Монгол гэдэг хэсэгт тийм ээ орон нутгийн хөгжлийг яаж хангах вэ гэдэг зохицуулт гарсан байна. Энэ зүйл маань юу гэхээр байгалийн баялгаас олж байгаа мөн ашигт малхмуулын нөөц ашигласан төлбөрөөс орж байгаа орлогыг улсын төсөвт оруулахгүйгээр тийм ээ шууд орон нутгад нь хайрч өгөх. Тэгээд орон нутг өөрөө юм зохицуулах хэрэг мэдлийг олгож байгаа нь маш чухал юм. Ихэх баялагтай орон нутг бол хохирол үлддэг тийм ээ. Тэгэхээр одоо өнөөдөр орон нутг тэр байгалийн баялгаас олсон орлогоо өөрсдөө зохицуулах зарим хэсгийн орон нутгийн сум орон нутгийн хөгжилд зарим хэсгийн бол байгалийн нөөцөө хамгаалах нөхөн сэргээлтэй хийх тийм ээ. Энэ одоо бидаасан болгоо хэрэгжүүлэх санхүүгийн боломж нэгээр нээгдэж байгаа. Энэ дээр бол орон нутгийн энэ бүх бол маш их таатай үйлдэл жаав. Яг их тэдний хүсдэг зүйл биш шүү дээ. Бид нар утгаа хуульчдаг тийм ээ адрын алтын аваад адрын орхичдаг хин шинхэн сэргээл хийдгүү хаяа явдаг тийм сум орон нутгийн хөгжил гэдэг хоцрогддог. Гэтэл өнөөдөр бид нар байгалийн нөөц баялагтай сум орон нутг бол 30% өөрсдөө захиран зарцуулах сумаа хөгжүүлэх өөрсдийнхөө тийм ээ тэр эрүүл мэндийн боловсрол нийгмийн асуудлаа зарцуулах боломж нь энэ зохицуулт арчлын намын энэ одоо зорилтоор хангагдаж байгаа. Маш их чухал зүйл болж байна.
Усны тухайд ямар залтууд байна? Ялангуяа усан сан бий болгох, усыг нөөцлөх талаар тодорхой төлөвсөн юмуд бий юу?
Байна тийм. Манай Монгол орчмын усны нөөц хэрэг хязгаарлагдсан бол сүүлийн үед ч гэсэн ер нь манай Хөсгөл аймаг ч гэсэн хангаан бүсд бол утгийн иргэд уулзж яхад одоо үндэсний усны хомсдлын асуудыг ярьж эхэлж байна шүү дээ тийм ээ. Говийн бүс бол тэгэхээр ямар ах ойлгомжтой. Тийм учраас одоо усан сан байгуулж хөрвөлөл бий болгох, хөв цөөрөн бий болгох тийм ээ. Ийм зорилтууд бол орж ирж байна. Урд нь хэдийгээр ийм зорилтууд байдаг боловч ерөөсөө засгийн газар энэ дээр дөрөвт алхам хийгээгүй, энэ ажлыг хийгээгүй. Жил жилийн төсвийг аваад үзэхэд ерөөсөө тэр усан сан хөрвөлж усны нөөцийг нэмэгдүүлэх тал дээр ерөөсөө хөрөнгө төсвөлөхгүй. Ажил хийхгүй ингэж явсаар ирсэн л дээ. Тэгээ энэ байдлаас болоод усны нөөцийн хомсдол бол одоо хангаа бүс тэр дотроо Монгол орны усны хамгийн гол нөөцтэй манай аймагт хүртэл дэлгэрэнгүй хэрэгжлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ зохицуултууд бол хийгдээ гэж ардчлалын мөрийн хөтөлбөр бол тусаж байгаа.
Тэгэхээр мөрийн хөтөлбөр одоо хүний эрхийн мэдрэмжтэй, за нийгмийн мэдрэмжтэй, дээрэс нь байгаль орчны мэдрэмжтэй хэрэгдэх ёстой тийм гендерийн мэдрэмжтэй гэхчлэн. Тэгээ байгаль орчны мэдрэмжтэй байх тал дээр арчсан нам зөвөр дөдрүүд урд жилүүдэд ингээд ирэх оржсэн үеийг харахад жишээлбэл ойн агентлагтай байсан тийм тэр маань байхгүй болсон. За усны газар ихэд усны маш олон одоо мэрэгчлэнүүдийг нэг тушаалаар ингээд халж гудамжинд аргаж ажилгүй болж исэн одоо Монгол Ардын намын ирэх оржих үед гэх мэтлийн энэ байгаль орчны тийм мэдрэмжгүй шийдвэрүүдийг нэлээд гаргаж исэн энэ юмыг бас засах тийм өөр хөтөлбөр орж ирсэн байхаа гэж харагдаж байна. За тэгэд би төсөлтөнд танаас нэг юм асууя. За өсөлт гэхээр танд яг юу бодогддөг вэ? Бид нар өсөлтийн тухай ярилцаж байгаа тийм. За энэ одоо ирэх 4 жилд тавьж байгаа энэ зорилтоос та ямар өсөлт хүлээж байна? Хувийнхаа амьдралд эсвэл нийгмийн амьдралд ямар өсөлт хүлээж байна? Өсөлт гэдэг талаар та ярихгүй.
Монгол орны байгалийн маш их нөөц байлагтай баян орн. Гэтэл өнөөдөр бол хэлж байгаа шүү дээ 30 гэр бүл баялаг байрлагдсан. Энэ баялаг нь болохоор айл өрхөлт орохгүй байгаа. Амьдралын өсөлтөхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн ардсан нэмэн өргөлтөр бол энэ баялагтай орны эзэн бол иргэнч баян, өрхөлтөнч баян. Эдийн засгийнч дан ганцгүй ухаагаас биш тийм ээ. Бүх салбар төсөлтөд бий болж байгаа хэрэг. А энэ бүх салбарт бий болсон эдийн засгийн өсөлт нь нийгмийн бүх хүрээндээ, тэр эрүүл мэндэд, улс орнуудад, нийгмийн хамгаалалт халамжтай тийм ээ ингээ хөтчихид. Тэгээд эндээсээ өрх гэр хүчрэх өсөлттэй, хэрэгжил улс хөрөнгө өөрөө хүчрэх өсөлттэй болох юм зорилт ийм цогцоороо гарч ирлээ гэж би бол харж байгаа. Өөр иргэний нийгмийн хувийн хувь би 23 жилийн иргэний иргэдийн оролцоо, иргэдийн эрхнэлттэй болгох тийм ээ. А энэ байгалийн баялагтай эзэн байх, өөртөө эзэн байх, төрөдөө эзэн байх энэ бүх боломжийг энэ ардсан намын 5 цогц бодлого бүгдэн гэж гаргаж ирж тавилаа гэж харж байгаа учраас энэ хөтөлбөр бол иргэний нийгмийн байгууллагын байгаль орчныхон олон жил хүссэн, хүлээсэн бодлого. Тийм учраас би өөрөө энэ намаас нэг дэвшиж байгаль орчны бодлогыг нь бас хилцээ гэж зорж устдаг орж ирсний хувьд бол энэ төлөвтэй болоод олон нийтэд таниулаад дэмжлэг аваад явах бол маш их боломжтой хөтөлбөрөөр гэж би харж байна. Мөн энэ дээр зөв тийм ээ хүний хөгжил дээр авч үзсэн бас их чухал зүйл бол хүүхдүүдийг зөв хөгжүүлэх асуудал. Багаас нь л тэр байгаль таартай түүх соёлдоо хайртай уламжлалаар бахархдаг монгол хүн болж төрснөрөө бардамдаг тийм ээ ийм хүмүүжлийг олгоно гэсэн энэ зорилт нь бол би өөрөө газар зүйн түүхийн багш хүний хувьд тийм ээ хүүхдүүдийн экологийн боловсрол олгох гэж ингэ зорилдгийн хувьд бол үнэхээр энэ монгол орны хөгжлийг авч явах хүн ямар дотоод итгэл үнэмшил сэтгэл зүрхтэй байх ёстой вэ гэдэг зүйлийг гаргаж ирж тавьсан. Энийг бол хүн болгоно дэмжих байхаа гэдэгт бол тэлтэй байна. Мөн төрөө эзэн байх тухай байгаа. Өнөөдөр төрийн албан хаагчаас иргэд асуулах асуудаг. Ийм бидээс хэрийг бий болгоно гэдэг заалт бол иргэний хүний байгууллагын хувьд маш чухал заалт. Цахим гарын үсэг цуглуулаад тодорхой асуудлыг улсын хурал тавьж иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тавиад шууд хилцүүл шийдэх бол энэ бол төрөө эзэн монгол хүн байх энэ боломжийг энэ олгож өгч байгаа хөлтэй монгол хүн төлөвт орсон байна. Тийм учраас иргэний нийгмийн байгууллагын байгаль орчны хамгаалагч чиглэлээр ажилладаг манай байгаль хамгаалах иргэнийс наашлаг хөдөлгөөнүүд энэ хөтөлбөрийг анхаарч уншаараа судлаараа энэ хөтөлбөр дотор бидний олон жил энэ иргэдийн оролцох эрхийг нь хэрхэн яаж хөдлөр баталгааж өгөх юм тийм ээ хүний эрхийг яаж хамгаалах юм Монгол орныхоо байгалийн нөөц баялагыг хэрхэн яаж хамгаалж өөрсдөө эзний ёсоор захиран зарцуулах эрхээ олж авах вэ гэж бид нэр олон жил тэмцсэн тэмцлийн одоо бүхэл боломжууд ардчлалын намын энэ 5 цогц бодлого хөтөлбөрт бол орсон байна шүү энийг одоо анхаарч уншиж тэмжээрэй гэж
хүсэж баярлаа. Ингээд бид өнөөдөр өсөлтийн тухай яри подкастаараа ардчлалын намын сонгуульд оролцож байгаа өсөлтийн өрх бүр дураатай мөрийн хөтөлбөрт байгаль орчны чиглэлээр чухам юу орсон бэ гэдэг талаар тодорхой тайлбарыг Хөвсгөл аймгийн ардчлалын эмгтэрчтэй холбооны тэргүүн за Хөвсгөл далайн эзэн төрөмс байгууллагын тэргүүн Бямс өрөнгийн Баярмаа тавханд тайлбарлаа. Тэгэхээр байгаль орчинтой холбоотой юмнуудыг юу орсон болоо гэж хэрвээ сонирхчихвэл энэ подкастыг тавхан сонсоор ингээд баярлаа.
За баярлаа.
Ардчлалын намаас үзүүллээ.